Hei, hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så du kanskje interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg I sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret I evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet I dag vil velsigne deg I din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Tenkte jeg skulle være her nede. Jeg liker å komme litt nærmere. Hyggelig å se dere. Bare understreke da altså at flagg og banner, det banner, det ikke banner, ok, altså det det. For det driver vi ikke med, men banner fint, ja, ja, ja. Jeg kjekt at dere fant veien hit, selv om det vinterferie og alt mulig sånt. Vi godt spredt I dag, Steinar taler I det som heter Inri kyrkja på Rong I Øygarden. Og har med seg Silje og Vidar som det lovsang, og junioravdelingen med Victor og Joshua og hele pakka, så ja. Peter taler hos våre venner I Betania I Larvik I dag, har vært der siden torsdag, hatt kveldsbibelskole, hatt ukrainsk møte I går, og ja, ja. Så vi sprer oss godt. Det bra. Det fint at noen her også. Hyggelig det. Så vi sa spesielt velkommen til Svensen Kleveland-klan. Vi må si velkommen til Elisabeth og Chris og lille vennen også, som på besøk. Veldig kjekt, veldig kjekt. Yes, yes. Ok. Ja, helt enig. Ja. Vi holder på å tale litt nå for tiden om dette med menighetens kjerneverdier. Og for noen søndager siden snakket Steinar om dette med Guds nærvær og lovsang og tilbedelse. Og jeg har også tenkt jeg skulle snakke om det med Guds nærvær I dag. Vi pleier å si at alt kommer ut av Guds nærvær. Og det sant. Hvordan kan du si det? Vel, før alt kom, så fantes bare en, og det var Gud. Og han veldig nærværende hos seg selv. Så alt kommer ut fra den Gud som skapte. Kan være enig om det, sant? Det bibelsk fundert, det bare å slå på første sida så finner du det. Enkelt og greit. Men jeg har lyst til å snakke om, ikke Guds nærvær på den måten, men jeg har lyst til å snakke om Guds nærvær ut fra hvorfor det så viktig for oss? For det en ting å si at det viktig med Guds nærvær, vi opptatt av Guds nærvær. Men hvorfor det frysningene på ryggen? Det de gode følelsene? Det at noen ler, noen rister, noen ruller, noen står helt stille? Noen hopper, noen danser? Det det? Nei. Jeg elsker alt det. Men det ikke derfor. Poenget med at vi opptatt av Guds nærvær at når Gud kommer nær, så skjer det ting som ikke skjer når Gud ikke nær. Tre stykker enige, det flott, vi kjører på. Halleluja. Hvordan kan du si det? Ja, Gud jo nær overalt, Gud alle steds nærværende. Ja, det ikke tvil om det, men det heller ikke tvil om at når Gud ved sin ånd kommer konkret på et sted, så skjer det mer på det stedet enn det generelle Guds nærværet som finns overalt. Bibelen veldig tydelig på det. Gud nærværende, han alle steds nærværende til alle tider, men han også spesifikt, konkret til stede, mer noen ganger enn andre ganger, og noen steder enn andre steder. Enig eller uenig I det? I et par eksempler på det, altså disse hyrdene på marken, for å ta oss til juleevangeliet I Lukas 2. Guds alltid tilstedeværende nærvær var hos de der de sikkert satte ved bålet og varma seg mens de passet på sauene, tror du ikke det? Det var ikke sånn at Gud var fraværende med de, håper jeg å si på lille julaften, for å bruke juleevangeliet som uttrykk, da, selv om det absolutt ikke skjedde da, men det en annen tale. Det ikke tvil om at Gud var til stede da, men når Herrens engel og Guds herlighet lyste om det, og en hel herskare med himmelens engel kom, tror du det var mer av Guds nærvær da enn det var kvelden før? To stykker tror det, ja, men det veldig bra. Vi gønner på med det. Ja, det var det. Gud alle steds nærværende, men Gud kan også komme med sitt konkrete, fysisk åpenbarte nærvær på forskjellige steder til forskjellige tider. Og da kan det skje ting med mennesker som ikke skjer ellers. I 1. Samuels bok, kapittel 10 og vers 6, det bare et eneste vers. Du kan slå det opp, men jeg skal lese det. 1. Samuels bok, kapittel 10 og vers 6. Der har Gud utpekt for profeten Samuel en mann som heter Saul, at han skal bli konge i Israel. Noen har hørt om det, har dere ikke det? Ja. Det gikk jo ikke så bra med Saul, men nå vi tidlig i historien, da gikk det bra. Og så lurer Saul på hvordan i alle dager skal dette her skje, og han kommer fra en liten stamme. Han var vel ikke fra noen fin slekt og familie. Han var litt sånn tveksom, som det heter på svensk, tvilende til det hele. Og så sier Samuel til han, når du går fra meg, så skal dette og dette og dette skje som tegn på det jeg har sagt. Og så kommer vi da til vers 6. Se der, ja, det er en veldig vakker dame som sitter og har bildet i dag. Ja. Og Herrens ånd, og så skal du støte på noen profeter som kommer deg i møte, og så står det, og Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli til et annet menneske. En forvandling for det Guds nærvær, for det Guds ånd kommer over et menneske som kan skape en forandring som gjør at man faktisk er en annen etterpå enn det man var før. Det står ikke, når du drar herfra så skal du tenke veldig nøye, og så skal du be veldig hardt, og så skal du faste, og så skal du ha bønnenetter, og så skal du ha våkenetter, og så skal du ta deg sammen, og så skal du memorere alle bibelvers du kan bekjenne herfra til evigheten og tilbake igjen, og så skal du bli et annet menneske. Står det? Sånn tenker vi veldig ofte at forvandling skal skje i menneskers liv. Fordi vi er så opplært i vårt sinn og i denne verden at prestasjon gir belønning. Og det er sant på mange områder, og så og høst og sånn også, Bibels prinsipp, men det finnes noe som overgår og som trumfer hele den greia der, og det er når Gud kommer nær. Da kan det skje ting på et øyeblikk som du aldri kan prestere med noe som helst av din fromhet, eller dine evner, eller dine gaver, eller hva det enn måtte være, fordi han er Gud, og han kan gjøre ting ingen andre kan gjøre. Det skjer noe med et menneske når Guds ånd kommer over, fyller og forandrer en person som ikke skjer noe annet sted. Derfor er Guds nærvær viktig. Fordi det er forskjellen på en hvilken som helst forening og sammenkomst av mennesker, og det at vi faktisk er en kristen menighet. Jeg skal komme tilbake til det, men det er faktisk forskjellen. Og hvis ikke du tror meg ut fra det som sto i dette verset i Det Gamle Testamentet, så skal vi gå over i det nye til 2. Korinterbrev 3, vers 17 og 18. 2. Kor 3, 17 og 18. Det er også veldig kjente bibelvers. 2. Kor 3, 17 og 18. Men Herren er ånden. Ja, se der. Og der Herrens ånd er, der er det frihet. Herren, Jesus er Herren. Herren er ånden. Og der Herrens ånd er, der er det kjedelig. Der er det tørre møter. Der er det lotteri og åresalg. Nei, da, det er fint. Det er fint med det, altså, for all del. Men der Herrens ånd er, der er det hva? Ja. Ja. Rekk opp hånda de som har bruk for mer frihet. Ja, ok. Da har vi bruk for at Herrens ånd er til stede, har vi ikke det? Og så fortsetter Paulus, men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Men vi som ber og faster og går på gudstjeneste hver søndag og gir tiende og står i medlemsregistret og har reist på alle misjonsreiser og vært på alle konferanser, vi blir alle forvandlet. Ja, alle de tingene kan være med å forvandle deg. Jeg står ikke her som en av lederne for menigheten og sier at du ikke skal be, ikke skal faste, ikke skal gi. For all del, jeg økonomiansvarlig. Vær så snill og gi. Men bare pass deg, for hvis Guds ånd kommer over deg, så kan du gi mer enn du har tenkt. Både på den ene og den andre måten. Men det som forvandler er Guds herlighet, og det er Herrens ånd. På et helt annet nivå enn vår viljestyrke. For la oss være litt ærlige, selv om jeg har mikrofonen. Mennesker kommer i alle slags former og fasonger, med alle slags evner og egenskaper og mangel på sådan. Og noen er veldig disiplinerte og har en enorm viljestyrke. Noen har ikke så mye av det. Og så er det lett å da tenke, de som er veldig disiplinerte, de får veldig mye mer enn de som ikke er det. Jo da, i denne verden så er det helt sant. Og det er bra å be, og det er bra å søke Gud, og ikke misforstå meg, men vi har så lett for å tenke at det er greien. Bare jeg er flink nok. Bare jeg får til alt. Da kommer Gud til. Ja, det kan jo hende, men hvor ble det av nåden da? En får lønn av sine gjerninger, en annen får ved tro av nåde, sier Paulus. Altså, Paulus setter opp en motsetning i sine brev mellom altså, gjerninger og belønning, og tro og nåde som det motsatte. Det betyr ikke latskap å legge beina på bordet, men det betyr det er håp for oss alle, uansett hvor viljesterke vi er, eller hvor disiplinerte vi er, for det håpet er i hva Gud kan gjøre, ikke i hva jeg får til. Og det er noe helt annet. Jeg skulle sagt et eller annet annet til å begynne med her, men det, ja. Skal vi ta det nå? Vi tar en liten stopp og en liten pause her nå. Jeg skulle egentlig informert om noe før jeg begynte, i tillegg til det at vi har folk forskjellige steder, Steinar og de i Øygarden og Peter i Larvik. Så har det vært en del avisskriveri i det siste, for de som er så uheldige å lese kristne aviser. Gud velsigne de. Lov meg bare en ting. Les gjerne kristne aviser, men ikke les kommentarfeltene, vær så snill. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen. Hvis du har lyst til å miste troen på menneskeheten, skal du lese kommentarfeltene. Fytt i rakkeren. Men det har vært en del avisskriver i det siste om vår gode venn Torben Søndergaard, som vi har hatt besøk av siden i fjor høst. Alt jeg har lyst til å si om det er at vi jobber med disse tingene som er skrevet om han, som egentlig ikke har noe som helst med hans undervisning og forkynnelse å gjøre, men som har med en del detaljer i vitnesbyrd og historien hans. Vi jobber med disse tingene, og vi jobber ut fra prinsippet at vi snakker med, vi snakker ikke om, og vi snakker i hvert fall ikke med media før vi har snakket med personen det gjelder. Så bare for å ha sagt det, så for dere som ikke har sett videoen på E-familien, så har jeg nevnt det. Men ok, Guds nærvær. Når jeg var ung, tilbake i forrige årtusen, det sier jo noe om alder, kan du si, så oppvokst i en kristen familie, tatt med til menighet før jeg kunne gå, ikke noe valg der, lærte alle bibelhistoriene og så videre og så videre, men Gud var veldig stor da på Bibelens tid, han var ikke så veldig stor her, og han kom til å bli veldig stor en gang i fremtiden. Når Jesus kommer igjen, da blir det bra igjen, vet du. Ja. Så ble jeg etter hvert en person som overgav livet mitt til Jesus og ønsket å følge han, og Gud forandret planene med livet mitt. Den historien tar vi ikke nå. Og kom etter hvert inn i det vi gjerne kaller de karismatiske tingene, og oppdaget det at Gud faktisk er ikke bare der borte eller der et eller annet sted, men han er faktisk her, og han er til stede, og han ønsker å gjøre ting her og nå. Så opplevde jeg at dette er lenge før internett, sant? Så begynte jeg å abonnere på et blad som heter Visjon. Og i det så sto det en annonse for en konferanse som skulle være i Stockholm i 1991. Det er lenge siden dette her, altså. Gammel var du i 1991, Vegard? Ett år, ja, ok. Ja. Jeg begynner å bli en stund siden, ja, ja. Så ja. Det skulle være en lederkonferanse der med besøk fra Amerika. Det kommer mye fra Amerika. med en man som heter John Wimber og en del andre. Og jeg bare visste at den konferansen skal jeg på. Jeg snakket med flere av vennene mine, ingen andre skulle på den konferansen. Men jeg bare visste at den konferansen skulle jeg på. Så jeg kjøpte togbillett og ante ikke noe annet enn at jeg skulle, og meldte meg på denne konferansen. Ante ikke hvor jeg skulle bo eller noe som helst. Når jeg kommer dit så møtte jeg en gjeng fra det som da var Bergen Frikirke med Reidar Paulsen i spissen og fikk bo sammen med de og fikk masse relasjoner som betydde mye senere, men det er jo en annen side av saken. Men det som var med denne konferansen var, denne mannen John Wimber, han var så langt vekk fra det du kan tenke deg, en karismatisk predikant som noe som helst. Han hadde ikke dress, han hadde ikke fargerikt slips, han løp ikke fram og tilbake, han så ut som... Og det sa han selv også. Jeg har litt sånn potetform. Han var en rund kar, trivelig kar med skjegg som snakket rolig. Men som når han var ferdig med å tale, sa, ja, det er jo ikke noe egentlig noe vits i at jeg holder på å tale om disse tingene her, hvis ikke Gud kan komme og gjøre disse tingene. Og så begynte han å dele kunnskapsord, og mennesker ble breda. Og så gjorde han noe som jeg hadde sett en eller to ganger før, men som jeg ikke hadde tenkt så veldig mye over. Han ba en fantastisk bønn. En fantastisk bønn. Som bestod av tre ord. Kom, Hellige Ånd. Så tenkte jeg, ja, det var jo hyggelig. Og så sa han, så la oss nå vente på at den Hellige Ånd kommer. Oi, tenkte jeg, den var ny. Så gjør vi det da, 1500 mennesker, ledere fra hele Skandinavia, står altså stille og venter på at den Hellige Ånd skal komme. Og vet du hva som skjedde? Han kom! Noen begynte å le, noen begynte å riste, noen begynte å rope, noen begynte å gråte, men... Og en par ganger når han gjorde dette her, så begynte til og med demoner å manifestere seg i mennesker, og de ble kastet ut, og folk ble satt fri og alt mulig. Jeg tenkte, dette her er kirke på en annen måte enn det jeg er oppvokst med, altså. Men jeg må si, jeg liker dette her mer. Så fortsatte jeg å gå i den retningen, selv om jeg studerte teologi og overlevde teologistudiet på John Wimber, Ulf Ekman og Åleskjær, pleier jeg å si. De var ikke en del av pensum, men de var en del av det jeg tok til meg, for å si det sånn. Og så begynte det å gå rykter etter hvert når vi kommer til 1994 om at Gud utgjøste sin ånd i en liten menighet, igjen av en rullebane i en by som heter Toronto. Og så bare tenkte jeg at dit hadde jeg også tenkt meg. Og en av grunnene til at jeg ville dit var at jeg begynte å lese vitnesbyrd i kristne blader og aviser om hva som skjedde der, og et av de vitnesbyrdene, det grep meg veldig. Mennesket var anonymt, det var ikke poenget å henge ut en person med noe, men mennesket forteller at hun var... En som sleit med veldig mye psykisk, hadde gjort det i mange år, en kristen, og hadde slitt blant annet med veldig mye fordømmelse over at hun sleit med psykiske ting. Det er jo fint i kristens sammenheng, sant? Not. Og så dro hun dit, og så sa hun, og så ble jeg bedt for. Og så kom den Hellige Ånd over meg, og så greide jeg ikke å bli stående, jeg falt i bakken. Og så tenkte jeg, ja, det har jeg gjort før. Det er jo sånne karismatiske møter, og det var ingen som dyttet. Ikke gjør det, forresten. Vi lærer barna at det er stygt å dytte. Det er også stygt i menighet, for å få lov å si det, sånn at ingen lurer på det. Det er stygt å dytte, punktum. Hvis den Hellige Ånd gjør det, helt greit, men ikke prøv å erstatte med et eller annet fysisk, ok? Men så opplevde jeg, så skrev denne damen i dette vitnesbyrdet, at Guds ånd ikke lot meg reise meg. Han holdt meg på gulvet. Det var en tyngde som lå over meg av Guds nærvær, som gjorde at jeg ikke fysisk greide å reise meg. Og jeg ble liggende der til lenge etter at møtet var over, og jeg merket etter hvert at det begynte å lettne sånn at jeg kunne reise meg igjen. Når jeg gikk ut derifra, så hadde den Hellige Ånd på 2-3 timer gjort mer enn det 10 år med psykologi, terapi, sjelesorg og medikamenter kunne gjøre i hele mitt liv. Jeg sier ikke det for å si at du ikke skal gå til psykolog eller terapeut eller ta medikamenter hvis du trenger det. Men jeg sier dette fordi det viser noe om en dimensjon av når Gud kommer nær, som er noe annet enn det vi mennesker kan få til med våre evner. Og reaksjoner er ikke poenget. Jeg kaller ikke manifestasjonen, for manifestasjon betyr åpenbaring på latin, og åpenbaring noe helt annet. Jeg kaller det reaksjoner, altså når Guds ånd kommer nær, så reagerer mennesker. Det kan være mye rart som reagerer da, mennesker kan reagere, menneskets ånd kan reagere, menneskets sjel kan reagere, menneskets kropp kan reagere, andre ånder kan reagere. Spørsmålet jo ikke hvordan noe reagerer, men hvem det som gjør det. Så jeg snakker ikke om reaksjoner, men jeg snakker om resultater. Når jeg var der borte i Toronto første gangen, så ble jeg bedt for en del ganger, og ingenting skjedde. Jeg følte meg som den minst åndelige personen i hele verden. Har du opplevd det noen gang? De hadde sånne linjer på gulvet, de rydda vekk stolene, liksom sånn over 1500 mennesker til stede, og så sto vi på disse linjene, og de var liksom sånn to-tre meter imellom, sånn at hvis noen ramla, så skulle det være plass til det og sånn. De begynte med det etter at et menneske deisa bakover og skala huet i en stol og måtte sy og litt sånn forskjellig. Så, ja. Så ikke kom med den med at hvis det Gud sånn, hvis det Gud, så blir ingen skada. Det bare tull. Det mye rart der ute, men glem nå det. Etter hvert så ble jeg fryktelig frustrert, og ble misunnelig på de som det så ut som opplevde noe som jeg ikke opplevde. Har noen andre vært der noen gang? Ja. Ikke bare meg, altså, takk og lov. Og så sa han som jeg var sammen med der, altså, du får blikket vekk fra deg selv, begynn å fokusere på Jesus, og takk han, og velsign det han gjør med andre, så skal du se det skjer noe med deg. Og, ja, ok, det var kanskje en god idé. Så begynte jeg å gjøre det, og så ble jeg bedt for mot slutten av et møte en kveld, og så står jeg der, og en som sto foran meg og ba. Det var morsomt. Han var presbyterianer fra Mississippi. I come from Mississippi, I'm a pastor of a Presbyterian church. Han snakket sånn. Can I pray for you? Ja, jeg tenkte nå, det har ikke skjedd noe til nå. Så han kan jo få be for meg han også. Så tar han, så holder han liksom, jeg står sånn, så holder han sine hender under mine, og så begynner han å be, og så sier han da disse magiske ordene da, kom Hellige Ånd. Og så skjer det ingenting. Så jeg tenkte, ja, nå vi der igjen. Skjer ingenting. Ja, nå vi der. Så begynner beina mine å dirre. Jeg tenker, dette for noe tull? Har jeg fått slatter selv eller noe sånt, liksom? Sånn medisinsk. Hva er dette for noe greier? Etter hvert så begynner beina mine å dirre sånn at jeg bare liksom... Etter hvert så begynner beina mine å dirre så mye at jeg greier ikke å... Altså, jeg hadde aldri greid å etterligne det. Og til slutt så bare deiser jeg i bakken da, fordi beina mine dirrer. Og så sier denne presbyterianeren, Glory, that's a prophetic anointing right there. More, Lord, more. Og beina mine dirra. Og så lå jeg der, og så kom jeg meg etter hvert opp, og så gikk jeg hjem igjen. Men han hadde rett, han litt merkelige karen fra Mississippi. For når jeg kom hjem derfra, så var det forløst noe på det profetiske som jeg ikke hadde før. Det var ikke det at jeg ikke kunne få profetiske ord, men plutselig kunne jeg lese e-mailene til folk, altså. Fortid, nåtid, framtid og sånne ting, det hadde jeg aldri gjort før. Det poenget da. Altså hvorfor Gud har valgt å la beina mine dirre sånn at jeg til slutt havnet på bakken, det må du spørre Gud om. Det jeg opplevde med det var at jeg kunne fint stoppe det fram til et visst punkt. Jeg kunne spenne musklene, jeg kunne stoppe det. For vi har en vilje. Har du oppdaget det? Du har en vilje. Det derfor Jesus lærte oss å be, la din vilje skje, da må vi bøye vår vilje under hans vilje. Så jeg sa, dette oppleves dumt og merkelig, jeg skjønner ikke hvorfor Gud, men hvis dette deg, så skal du få lov å gjøre det, og jammen ble det mer, vet du. Men poenget var frukten etterpå. Og om den kommer når du står stille og rolig, og det bare kommer en fred fra Gud over deg, og Gud gjør et eller annet som ikke ses i det ytre i det hele tatt, så er det like bra. Bare det Gud som kommer, og at han gjør et eller annet, og at fruktene blir resultatet. Er det ikke det da? Fordi frukt kommer over tid, de viser seg ikke nødvendigvis umiddelbart. Jeg er klar over det. Jeg vet ikke hvor mange av dere som bønder eller har en hage, jeg ingen av delene, men jeg vet hvertfall såpass at hvis jeg planter et frø i jorda i dag og tenker at det skal bli et epletre, så prøver jeg ikke å grave det opp dagen etter for å se hvor langt eplene har kommet. Altså. Må gi det litt tid, litt vanning og sånn, så får man se resultaten etter hvert. Så hva er dette Guds nærvære da som kommer på denne måten? Den enkleste måten å forklare det på er at det Gud selv som kommer nær. Derfor kaller vi det Guds nærvær. Gud er nærværende, det er veldig så enkelt. Og vi ser det jo allerede i begynnelsen. Jeg sa at dette kom jo allerede i skapelsen. Før noe som helst var skapt, eksisterte bare Gud. Og ut av hans nærvær, av hans person, så blir ting skapt. Og i skapelsen så ser vi også at det var ment å være sånn at mennesket skapt for å leve nær Gud. Altså, Første Mosebok kapittel 1 og 2 beskriver hvordan Gud hadde tenkt ting skulle være. Originaltilstanden, kan vi være enige om det? Altså om det tok 6 dager, eller om det tok whatever, altså jeg blåser i hva slags syn du har på sånne ting. Men vi kan være enige om at det originaltilstanden. Gud formet mennesket av jordens støv, så blåste han livets ånde inn i det. Det den hellige ånd som aktiv allerede med en gang, og dette har jeg ikke funnet på selv, det lærte jeg en mann som heter James Jordan. I det øyeblikket da mennesket, eller Adam, som betyr menneske på hebraisk, hvor nær må det være noen for å blåse ånde inn i den personens nese? Ganske nær. Har noen prøvd å gi munn-til-munn-metode på avstand? Du må være ganske nær. Hvis Gud da så nær dette han har formet av støv, at han blåser sin ånd inn i dets nese, og så står det om mennesket ble til en levende sjel. Når dette mennesket da slår øynene opp, hva det første det mennesket ser? Rett inn i Guds ansikt. Det originaltilstanden. Det det vi skapt til. Derfor tilbake til Paulus, altså vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet. Ikke sant? Det det som bildet. Det bildet går helt tilbake til Edens hage. Og så leser vi der at når dagen sval, så kommer Gud og vandrer i hagen sammen med menneskene. Menneskene var skapt, Adam og Eva, mann og kvinne, for å vandre med Gud, for å være nær Gud. Vi kan være enige om at det originalen, kan vi ikke det? Ja. Så kommer syndefallet, og så stenges menneskene ute fra hagen, og de stenges ute fra Guds nærvær, fysisk på den måten. Og livet blir tøft og vanskelig. Samtidig så forsvinner jo ikke Gud helt, da. Selv om livet blir tøft og vanskelig. Gud har en plan. En plan som ligger der allerede i skapelsen, som han tydelig på allerede etter syndefallet. Han snakker om han som skal komme av kvinnens ett, som skal knuse slangens hode. Det kommer en som skal gjøre opp for dette her. Men for å komme dit, så skaper Gud seg et folk, et fysisk Guds folk. Har hørt om det? Han begynner med en mann, Abraham, som han gir et løfte, som både har et fysisk folk i seg, som har et åndelig løfte som skal gjelde alle folkeslag i hele verden. Jeg skal ikke ta hele historien, det kommer til å... Men en ting i hvert fall sikkert. Når Abraham kommer hjem til Sara og sier, pakk sakene, kone, vi skal reise. Hvor skal vi reise? Nei, det vet jeg ikke. Ja, hvem skal vi reise med? Nei, ingen egentlig. Jaha, og hvem har sagt dette da? Gud. Ja. Så det ikke tvil om at Gud må ha kommet såpass nær Abraham at han talte til mannen så han skjønte at hvem det var og hva han sa. Jeg tror ikke han bare fikk en lys i det. Kanskje Gud har lyst til at vi skal, altså, tror du det? Nei. Og det samme med Isak, sønnen, og det samme med Jakob, sønnesønnen. Alle tre får møter med Gud, hvor Gud taler til dem og bekrefter disse løftene. Så går løftet fra en til en og over til Jakobs sønner, som blir til Israels stammer og som blir til hele Israels folket. Og så blir Gud deres Gud, og det som kjennetegner Israels folket er ikke at de større enn alle andre folk, det ikke at de bedre enn alle andre folk, det ikke at de sterkere enn alle andre folk, men det at Gud bor midt iblant dem. For en av de tingene Gud gir instruksjoner om, når de der ved Sina i fjellet, i over et år faktisk, hvis du leser historien, 13 måneder tror jeg, hvis jeg husker riktig, at han forklarer dem hvordan de skal lage det han kaller tabernaklet. Det teltet hvor Gud ville bo med sitt nærvær. Det var mange regler rundt det, og det må det være når en hellig Gud skal omgås et folk som ikke akkurat har blitt hellig enda. Men det som kjennetegner det var når Israel slo leir, Dette snakket Steiner om for noen uker siden. Når Israel slo leir, så slo de leir sånn at midt i leiren var tabernaklet der Gud bodde med sitt nærvær, og alle teltene til stammene var fordelt rundt, og alle teltene hadde åpningen vendt mot tabernaklet. Det vil si, det som var i sentrum av Israel var Guds nærvær. Så kommer de inn i det lovede land, og så bygger de etter hvert tempel i Jerusalem, hvor Gud også lovte at han skulle bo. Og innvielsen av begge disse to, både tabernaklet og tempelet, det er ikke akkurat et tørt møte, altså. Det som tenner illen på alteret i begge tilfellene er at det står at det for ild ned fra Gud som fortærte offeret og tenner illen. Og så står det i litt forskjellige varianter om tabernaklet, der står det om Moses, og om tempelet, der står det om prestene, at de kunne ikke komme inn, for Guds nærvær fylte både teltet og bygningen på en sånn måte at de fysisk ikke kunne komme inn. Har du opplevd det noen gang? Det har ikke jeg. Jeg tenker, nå skal jeg gå inn på soverommet. Så åpner jeg døra, og så bare, nei, jeg skal visst ikke gå inn på soverommet. Jeg åpnet døra, jeg ser egentlig ikke så veldig mye her, men jeg kommer visst ikke inn. Altså, det er det som står. Guds nærvær fylte teltet og eventuelt bygningen, sånn at de ikke kunne komme inn. Og når det gjelder den innvielsen av tempelet, så står det også at nærværet var så kraftig at prestene ikke kunne bli stående. Du kan jo gjette hva som skjedde med det hvis de ikke kunne bli stående, kan du det? Og så lurer folk på om det er bibelsk, om noen ramler når Guds ånd kommer. Det står svart på hvitt i boken, altså det eneste som kan lure på det er de som ikke har lest boken, altså det er helt greit. Nå skal jeg ha litt vann. Men så blir jo da spørsmålet, dette var det fysiske Guds folk i det gamle testamentet. Og det som kjennetegnet de framfor alle andre folk var at Gud med sitt nærvær bodde midt iblant dem. Ifølge Hebreerbrevet som Vegard leste fra til innledning her i dag, så har vi fått en bedre pakt enn de. Skulle vi da ha noe mindre på det området der, hvis den pakten vi har fått er bedre? Eller skulle Guds nærvær være midt iblant oss som Guds folk? Ja, tre stykker er enige, det er fint. Vi kjører på. Så kommer Jesus. Og da kommer Guds nærvær på et helt annet måte enn noen gang før. I Jesus kommer hele guddommens fylde, står det. Hele guddommens fylde bodde i han. Han representerer Gud, som Vegard også nevnte, på en helt annen måte enn noen fram til da. Og hvis du lurer på hvordan det er når Gud kommer nær, så kan du jo lese evangeliene. Fordi når Jesus kommer nær, så har Gud kommet nær på en helt annen måte enn før. Og disiplene, som han kaller, synes jo dette er helt fantastisk. Og så begynner Jesus å snakke om noe så forferdelig som at han har tenkt å dø og forlate dem. Det var det siste de ville av alt i denne verden, at han de endelig hadde funnet, og som Israel hadde ventet på i hundrevis av år, for ikke å si over 1000 år mer, at han som endelig hadde kommet skulle forlate dem. Så begynner Jesus å snakke om at ja, men det er til det beste at jeg forlater dere. Og de tenkte helt sikkert hva i alle dager er han snakker om. Men han sa det. Jeg bare leser Johannes evangeliet, så kan jeg si han sier det. Hvorfor? Fordi da skulle han sende en annen som skulle komme. Og det var faktisk bedre enn at han fysisk var videre til stede selv. Da skal vi lese Johannes 14, vers 16-18. Henger dere med fortsatt? Ja, men det er bra. Litt bibelundervisning og sånn her, vet du. Ja. Vi tåler det. Ja, dere har ikke noe valg, det er jeg som har mikrofonen. Johannes 14, vers 16-18. Jesus snakker til disiplene. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal være hos dere for litt, nei, evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få. Hvorfor kan ikke verden få den? For du må ta til mot Jesus for å få den. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være ikke bare rundt dere, men i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere, sa Jesus. Uttrykket en annen innebærer en annen person, men en som lik meg for det. En som som meg, faktisk uttrykket på gresk. Altså den hellige ånd. Han blir sendt av Faderen, han kommer, han Jesu ånd, han Faderens ånd, og derfor så blir vi ikke etterlatt farløse, fordi vi får ånden fra far. Ikke det godt? Uansett hva slags far eller mor du har hatt i dette livet, så kan du få ånden fra far, som kan åpenbare hvordan det skulle ha vært, gi deg både alt det du ikke fikk, og lege alt det du fikk som du ikke skulle ha fått. Men det en helt annen undervisning, halleluja. Og så sier Jesus videre, hvis vi går til vers 25 og 26, i samme kapitlet. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå hos dere, og det tydelig han skal forlate dem. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, her de involvert begge to, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Det skal altså komme en som Faderen sender i Jesu navn, som skal minne dem på alt det Jesus har sagt, og lære dem alle ting. Det er ganske mye, det. Alle ting. Ja, det kommer altså en som til og med skal lære ting som Jesus ikke lærte disiplene. Han sier det et annet sted. Ennå har jeg mye å si dere, sier han videre, som jeg ikke har tid til nå, men når han kommer, talsmannen Helligånd, så skal han ta det fra meg og gi det til dere. Det som Faderen har er mitt, og det gir Faderen til meg, og jeg gir det til den Helligånd, og han gir det til dere. Det skal altså komme en som skal fortsette det verk og den gjerning som Jesus gjorde her på jorda, i og gjennom de som tror. Så gir Jesus livet sitt på korset, betaler prisen for all synd, sykdom, forbannelse, død, forkastelse, avvisning, osv. Og så kan vi lese at forhenget i tempelet revner, fra øverst til nederst. Det har jeg sagt mange ganger, det sier jeg hvert år når jeg underviser dette her på bibelskolen. Det forhenget, det var så tykt som en manns knyttneve. Ja, små hender, men dog tykt som en manns knyttneve. Det var ikke bare en løs tråd å dra i, for å si det sånn, for å få det der til å revne, altså. Det var, i det Jesus roper det er fullbrakt, så revner forhenget i tempelet. Da er Jesus betalt for alt som stenger oss ute fra Guds nærvær og fellesskapet med Gud. Og da, for å si det fryktelig dumt, slipper Gud ut av kirkeasyl. Men det asylet Gud var i der inne, var ikke for hans skyld, det var for vår skyld. For hvis en hellig Gud hadde begynt å nærme seg uhellige mennesker, så hadde vi dødd hele gjengen. Men i det Jesus dør og betaler prisen, så er det slik at han åpner veien for alle de som tar imot han, til at man ikke lenger er uhellig, man blir faktisk gjort rettferdig og hellig, og det gjør at en hellig Gud kan omgås sine barn igjen. Fordi Jesus har kjøpt oss tilbake. Da slipper Gud ut av sitt selvpålagte kirkeasyl for å være sammen med sitt folk. På en enda bedre måte enn det de opplevde i det gamle testamentet. Nærheten er tilgjengelig igjen. Veien er åpnet. Ikke bare når vi dør, men her og nå gjennom Jesus. Så kommer pinsedag etter at Jesus har fart opp til himmelen. Og det er jo alle karismatikere glad i. Pinsedag. Vi bør ikke lese det, men altså Apostlenes gjerninger 2, ikke sant? Da kom det med et veldig stormvær fra himmelen. Ja, jeg klarer ikke å lage det, men et veldig stormvær. Altså et stormvær så er så kraftig, hvis du leser dette nøye, at lyden samlet mennesker som kom i rommet der de har satt. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har vært et sted i et rom hvor det kommer et veldig stormvær i rommet. Heftige greier. Og tunger liksom av ild kom, delte seg og satte seg på hver enkelt. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre språk, andre tungemål, ettersom den hellige ånd ga dem å tale. Heftige greier, altså. Heftige greier. Det er den samme ilden som tente offer i tabernaklet og i tempelet. Det er det samme stormværet som kom på Sinai i fjellet. Og mennesker stimler til, og så det noen som sier, nei, altså, hør nå her da, de fulle, de har drukket søt vin. Har du lest det? Merkelig. Ja, men det var jo fordi de talte I andre språk. Det noen som sier da? Jo, altså, jeg ikke så god I så veldig mange språk, men engelsk jeg ganske god I. Men jeg har aldri blitt beskyldt for å være full når jeg snakker engelsk, altså. Hvis du kan et annet språk, jeg kan litt tysk. Hvis jeg slår over på tysk, så ingen av dere som kommer til å tro jeg full. Guten Tag. Nei. Det må ha vært noe annet. Fordi det ordet som står og blir fylt av den hellige ånd, og som står både der og som Paulus snakker om, blir fylt av ånden, kan også oversettes bli full på ånden, eller la seg beruse av den hellige ånd. Og det står, da sto Peter fram, men det jo den fromme oversettelsen, for det ordet på gresk kan like betyde, da reiste Peter seg opp, så hva han egentlig drev med kan vi lure på, hvis han var litt sånn under åndens innflytelse, så kan det være han måtte reise seg opp, og hevde røsten, og begynte å tale om det som skjedde da. For disse mennene ikke drukne, men dette det profeten Joel profeterte. Hva da? I de siste dager, sier Gud, skal jeg utgjøde min ånd over, ikke bare tabernaklet, ikke bare tempelet, men over alle mennesker. Og det uansett kjønn og sosial status, og menn og kvinner, unge og gamle, treller og trellkvinner, og så videre, og så videre. Alle. Og dette den samme Peter som under 2 måneder tidligere fornekta Jesus 3 ganger fordi han ble beskyldt for å være sammen med Jesus. Det samme mannen. Nå står han fram og taler, så det stikker menneskene I hjertet, så over 3000 mennesker I livet sitt til Jesus. Og det jo fordi I de 2 månedene så hadde Peter vært I bønn og fast og intens bibellesning, og hadde bestemt seg for at han aldri skulle gjøre de feilene han hadde gjort før igjen. Han hadde bedt I tunger, han konstant I 50 dager. Han hadde ikke sovet et sekund, han hadde sikkert ikke spist eller drukket eller noe som helst. Han var bare, nå skal jeg lykkes, nå. Var det sånn? Nei, han fikk nåde for det første. Les Johannes 21. Han får møte Jesus igjen etter å ha mislykkes fullstendig. Det trenger vi alle. Og når den hellige ånd kom og fylte han, så ble Peter som Saul, som var der vi begynte, til et annet menneske. Da ble reddharen Peter, som svor og banna på at han ikke kjente Jesus, til en djerv predikant som forkynte så 3000 mennesker ble frelst. Da ble Peter en mann som står foran det høye råd, bare noen uker senere, hvor de truer ham på livet og sier, du må velge selv om det rett å lyde Gud mer enn mennesker, men vi vil lyde Gud, med fare for sitt eget liv. Det den samme Peter. Forskjellen hva den hellige ånd kan gjøre når Gud kommer nær. Ikke det? Jo. Og dette, folkens, vår arv og historie. Dette en del av det, enten det var Maranata som ble evangeliekirken, som var en vekkelsesbevegelse, eller det Jesusfellesskapet. Dette går som en rød tråd gjennom vår felles historie, at vi ikke kjennetegnet bare av at vi har møter, at vi forkynner, at vi synger, at vi ber, selv om vi gjør alle de tingene, det skal vi fortsette å gjøre, men det kjennetegnet av at Gud kommer nær. Og det kjennetegnet av at vi ønsker at Gud skal komme nær. Hvorfor ønsker vi det? Hvorfor ønsker vi bruker sånne uttrykk som å gi rom for Guds nærvær. Hvorfor ønsker vi det? Fordi at han skal få lov å gjøre det han vil. Og fordi at han skal få lov å gjøre det bare han kan. Derfor har jeg aldri sluttet med å be den bønnen som jeg lærte av John Wimber, denne fantastiske bønnen. Kom. Hellige ånd. Hvorfor? Ganske enkelt fordi han kan gjøre veldig mye mer enn det jeg kan. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Han kan gjøre veldig mye mer enn det du kan også. Vi har noen ganger I vår vestlige verden så utrolig tro på vårt intellekt, våre evner, vår forståelse og våre måter å gjøre ting på at det nesten latterlig. Fordi en berøring av den hellige ånd kan gjøre mye mer enn det jeg kan klare å gjøre I løpet av et helt liv. Ikke sant? Hvis noen kommer fram til forbønn her, og så forteller de meg et eller annet som de vil at jeg skal be for, så kan jeg dure I vei, enten I tunger, fordi vi gode karismatikere, gjerne dytte litt og spytte litt samtidig, men det gjør vi ikke. Nei. Eller jeg kan begynne med min forstand og be det jeg tenker en god bønn å be inn I det menneskets situasjon. Det fromt og fint det. Men det betyr at jeg tenker at min forstand har peiling på hva som foregår inn I det menneskets liv. Eller en eller annen situasjon som det mennesket trenger hjelp med, et eller annet annet sted, ærlig talt. Jeg har ikke den peilingen, altså. Og hvis jeg tror jeg har det, så bør jeg finne noe annet å gjøre enn å be for mennesker, altså. Derfor en av de tingene jeg stort sett alltid ber, enten kom, Hellige Ånd, eller kom, Herre, og det noe av det første jeg ber. Og så ber jeg gjerne litt I tunger, og så kan Gud kanskje komme med opplysninger og gi ting og be inn I. Men om ikke han gjør det, så det egentlig nok det. For hvis den Hellige Ånd faktisk kommer og begynner å betjene det mennesket, så det uendelig mye bedre enn hva jeg kan finne på å be, altså. For det ikke mitt intellekt det jeg snakker om. Det snakker om at han trenger å møte et menneske, fordi det mennesket trenger han. Ikke først og fremst meg. Jeg kan få lov å være en kanal, men det ikke meg de trenger. Let's face it. Det ikke meg de trenger, halleluja. Derfor ikke Jesusfellesskapet strømlinjeformede gudstjenester. Vi har et program, og vi går gjennom en del ting. Vi har til og med tidspunkter, fordi de ryker hver eneste søndag. Halleluja. Ikke på tid nødvendigvis, men om vi bruker de 5 minuttene vi skulle på opplysninger og kollekt, eller om vi, altså, vi må jo ha et program, greit nok det. Men hvis det sånn at Gud kommer midt I programmet, hva skal gjelde da? Programmet eller det Gud holder på å gjøre? Jeg håper dere vet svaret. Så det ikke blir som en sa for spøk en gang. Ja, ja, om ikke den Hellige Ånd kommer, så har vi et veldig godt program her I kveld. Jeg håper ikke det. Vi har et program, vi forbereder oss. Det ikke det at ånden ikke med når vi forbereder oss, men hvis ånden plutselig har lyst til å komme og gjøre noe som ikke vi har forberedt, skal han få lov til det? Ja. Fordi det må være plass for at Gud ved den Hellige Ånd får lov å bevege seg. For det det som kjennetegner Guds folk. Det var det I 1. Mosebok, kapittel 1 og 2, det var det gjennom hele det gamle testamentet, det var det I det nye testamentet, og det faktisk meningen at det skal være som fortsatt. At det ikke bare en forening som møtes, men at vi kommer sammen for å møtes, ikke bare med hverandre, men for å møte han som kommer nær. Ikke det da? Jo, det fortsatt 3-4 stykker som enige, så jeg tror vi på rett spor. Altså. Og derfor også, for å komme med en reklame, har vi begynt med det vi skal ha neste fredag, nemlig Fire Night. Fordi en gudstjeneste, kjære venner, hvor en herlig den et kompromiss for en gudstjeneste som skal prøve på det helt umulige og favne og møte behov til mennesker I alle aldre og alle livssituasjoner samtidig. Fra den minste til den eldste. Og det ikke alltid like enkelt. Fire Night, derimot, dere. Oi, 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 jeg liker navnet. Første Fire Night vi hadde her over nyttår, da var strømmen gått, så det var virkelig Fire Night. Jeg kom inn I kirka, så var det noen som hadde sluppet seg løs og funnet alt vi hadde av stearinlyst. Det var helt nydelig. Det var koselig, romantisk og herlig. Så kom strømmen I løpet av møter, da. Det var jo også gøy. Men det var ikke det som var poenget. Da. Det poenget at vi skal slukke lysene, og så skal vi ha stearinlyst. Det ikke Fire Night. Fire Night ment at Gud skal få lov å komme. At vi kommer sammen, vi tilber Gud, vi søker Gud, og så har vi egentlig ikke noe annet program. Altså ritualet på Fire Night vi tilber Gud, og så ser vi hva han ønsker å gjøre, og så gjør vi det. Fordi vi trenger å komme sammen I ny og ned, ikke bare på søndag, hvor alle skal I familiemiddag og på fotballkamp, og jeg vet ikke hva man ikke skal etterpå, og så videre. Men vi trenger å komme sammen, bare for å være sammen, og for å søke Gud sammen, og så får Gud gjøre det han vil. Men jeg må gladelig innrømme, ingen må ta dette personlig, men jeg la merke til forrige gang vi hadde Fire Night, at når klokka begynte å bikke 9, da gikk nesten 50% av forsamlingen. Det var sikkert gode grunner for hver enkelt side, men det vil jeg altså si, ok, Hellige Ånd, du har 2 timer på å møte meg, har du ikke gjort det innen det, så går jeg hjem. De som ble igjen når vi hadde Fire Tunnel på slutten, fikk seg noen saftige kuler, for å si det sånn, så kan bare angre de som gikk. For all del, det sikkert gode grunner, men altså, Tanken var at det var en fredagskveld, så at forhåpentligvis så hadde du ikke noe du skulle veldig tidlig på lørdag, hvis ikke du var måtte på jobb eller sånne ting, at vi da kunne ha litt bedre tid og gi den hellige ånd litt mer rom enn det vi vanligvis rekker å gjøre på en gudstjeneste. Og det tanken fortsatt. Og så det alltid noen da, når vi begynner å snakke om alle disse tingene her, som tenker på sånne ting, og så har de sett videoer på internet. Ikke gjør det. Jo da, gjør det, men ikke se alle mulige videoer på internet, vær så snill. Fordi det finns väldigt mycket rart på internet. För att citera ett citat som illustrerar detta poängen. Tro inte allt du läser på internet, hilsen Abraham Lincoln. Hvis du inte tog den så får Sidman att förklara. Men det finns så många videor där ute som advarer, ikke sant? Alltså jag husker för en del år sedan så fick vi någon video som någon vi hade kontakt med blivit väldigt bekymrad för fordi det var en amerikaner som selvfølgelig, ofte en amerikaner, Gud velsigne de, som hadde funnet ut at det fantes guruer i India, som når de la hendene på mennesker, så begynte mennesker å riste, og så begynte de å rulle, og så landet de på bakken, og derfor så visste denne amerikaneren at alle som legger hendene på mennesker, hvis det da skjer noe med de fysisk, det altså hinduistiske ånder mennesker får. Jo, takk. Jeg tenkte, uff, må jeg sitte og se på dette her, og så jeg på det i noen minutter, og så tenkte jeg, ja, dette var jo enkelt å motbevise. Jeg begynte å le rett og slett etter noen minutter. Fordi det ikke reaksjoner som poenget, det frukten. Om noen ler, rister, ruller, gråter, eller ikke har ingenting med saken å gjøre, det frukten etterpå som poenget. Og så jo det spørsmålet, Jesus kaller djevelen for løgnens far. Altså han lyver, det vil si han lager dårlige kopier. Hvis djevelen da lager dårlige kopier, så kan man jo da spørre seg, hvem hadde originalen? Ja, djevelen kommer ikke opp med noe på egen hånd, han lager dårlige kopier av det Gud gjør. Så originalen var at den hellige ånd kom. Det betyr ikke at man skal velsigne hva som helst. Hvis vi sier kom hellige ånd og den hellige ånd kommer, så kan det skje ting med mennesker som akkurat som på Jesu tid, at mørkets krefter blir avslørt fordi lyset kommer. Noen mennesker skal du velsigne det Gud gjør og be om mer, og andre så skal du for all del ikke be om mer. Du skal si Jesu når han kom ut. Derfor må vi være ledet av den hellige ånd på det også. For alt ikke Gud, men det betyr ikke at alt ikke Gud heller. Og hvis du lurer på det der, så kan du lese i Lukas evangelium fra kapittel 11 og fra vers 11. Lukas 11:11. Det vel en far iblant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Eller en skorpion når han ber om et egg? Og så videre. Når dere da som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi? I Matteus står det gode gaver, men i Lukas står det den hellige ånd til den som ber. Det vil altså si Gud altså så god at hvis du ber han om å få den hellige ånd, så får du ikke et eller annet fra djevelen. Altså. Det djevelen din for stor og Gud for liten. Ok? Betyr ikke at ikke djevelen kan prøve å ødelegge ting, det ikke det jeg sier, men det en helt annen undervisning. Men det betyr du kan være sikker på at du har en så god pappa i himmelen, at hvis du ber han om å få den hellige ånd, så det faktisk den hellige ånd du kommer til å få, og ikke noe annet. Fordi han bedre og større enn alle andre. Men Herren ånden, og der Herrens ånd der det frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Hvorfor Guds nærvær? Fordi forvandling skjer i Guds nærvær som ikke vi kan få til på noen annen måte. Tenker vi kan reise oss opp igjen. Så kan jeg be at du spiller litt på piano. Det er ikke for at vi skal suggerere noe som helst, men det kan hjelpe oss å fokusere. For det er også en av de tingene som gjør at vi har Fire Night, og ikke bare gudstjeneste, for det det at når vi nå går inn i bønnen og sånne ting, så kan du være sikker på at om noen minutter så kommer alle ungene ned fra søndagsskolen. Og det vil vi gjerne at de skal. Men vi kan også da være sikre på at det tar vekk noe av fokuset på hva Gud gjør I rommet, ikke minst hos foreldrene, og hvis ikke det tar vekk fokus hos foreldrene, så tar det vekk noen andres fokus som lurer på hvorfor ikke foreldrene gjør noe. Så. Sånn det bare på en gudstjeneste. Men derfor blant annet har vi Fire Night, for det, vi satser på at ikke barna kommer fra søndagsskolen på Fire Night, siden det på kvelden. Men vi skal be sammen. Ok? Så hvis du vil og komfortabel med det, kan du lukke øynene dine og fokusere på Jesus I stedet for på meg. Så takker vi deg, Herre, for at du har åpnet veien. For at du har åpnet veien inn til Guds nærvær igjen for oss. For at vi, gjennom det du har gjort for oss, Herre, faktisk kan få ha en relasjon til vår pappa I himmelen som lik den Adam og Eva hadde I Edens hage. At vi får se ditt ansikt. At vi får vandre med deg. Og at du nær, for det ditt ord sier at du nær. Og Herre, vi ønsker å være et folk som kjennetegnet at du kommer nær. Vi ønsker å være et folk som kjennetegnet at sannelig Herren midt iblant dere. Ganske enkelt, Gud, fordi du kan gjøre så uendelig mye mer når du kommer nær enn det vi kan få til. Det det mer enn nok av vitnesbyrd om I Bibelen, I historien og I våre egne liv, til at vi vet at det sant, Gud. Derfor så ber jeg, kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Kom og møt ditt folk. Kom akkurat slik som du vil. Og gjør akkurat det du vil. La din vilje skje, Herre. La ditt rike komme. Som I himlen, så også her. Så la oss bare vente på Guds nærvær. Du behøver ikke gjøre noen ting. Du kan ikke stresse deg til det, du kan ikke rope deg til det, men du kan heller ikke stille deg til det. Du kan ikke gjøre noen ting annet enn å vente. I tro på at han din gode pappa, at Jesus din gode frelser og venn, og at han ønsker å møte deg mer enn det du ønsker å møte han. Takk at du her, Herre. Kom med mer av ditt nærvær. Vi ber om mer, Herre. I Bibelen, kast alle dine bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Jeg opplever bare veldig tydelig at en av de tingene Gud for å gjøre I dag, å ta bekymringer. Alt det vi ikke har løsningene på, alt det vi ikke har svaret på, alt det vi ikke vet hvordan, kanskje ikke hvorfor engang. Kast det på ham. Gi han alle bekymringer. For han har omsorg for dere. Takk, Herre. Fortsett å komme, Hellige Ånd. Fortsett å komme, Hellige Ånd. Gud er også all trøsts Gud. Kom med trøst, Gud, til de som trenger trøst. Kom med trøst til sorgfulle hjerter. På all smerte, på alt som vondt her, kom med din trøst. Tack Herre. Tack Herre. Vi fortsätter att söka Gud lite. Hvis du vill leda oss i en sang med böte så må du gjøre det. Så öppnar vi upp för förbön. Vi bevarar den atmosfären här inne. Det blir kaffe och slikt inne i sidesalen. Men vi öppnar upp för förbön. Vi har förbedrare som kan vara med och be för med dere, men vi är inför Gud en stund fortsatt.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.